Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda aýal sürüjçileriň durdurulyp, sürüjçilik şahadatnamalarynyň alynýandygy aýdylýar. Lewapli kärendeçiler dökümleriň wagtynda berilmeýändigindän şikaýet edýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen günün täzeliklerini diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyryaryn. Pakistan özünün Hindistandaki ilçisini konsultasiyalar üçin izine çağırdı. Bu yadra yarağına iye iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yetilesin devrine qabat geldi. Mundanın biri birinden ayrı iki hücumda Hindistan'ın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin o norçası öldürülüpdi. 18-nji fevralda Iran bilen Hindistanyň dolandyrýan Kaşmir sewitinde jeňçiler bilen ýüze çykan çaknaşykda azyndan 4 hindi esgeri soltanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi topurynyň ýerli gaýnaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan geçeniň amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talavan Pakistan'da geçirme planistarlan paraqçılık epleşiklerinin novotak tapgarını yatırdı. Cengçi topurumunu öz vekillerinin aglabasının Amerikanın ve BMG'nin sanksiyaları sebepli Pakistan'a asıp bilmecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17. fevralda yayradildi. Duzuşuk 18. fevralda planistarılıp, onun devamında Cengçi topurunun Pakistan'ın premier ministri İmran Khan bilen duzuşuğu hem göz önünde tutulupdi. Beyanat da başqa qoşmaça maglumat berilmedi. Beyanatdan bir näçe saat öň Owganystan BMG-niň howpsuzlyk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Owganystanyň BMG-daky missiýasynyň uradan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owganystanyň öz ihtiýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owganystanyň prezidenti şu hepdeniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anny uny geçirilen ministrler kabinetiniň Nowotdaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin etçek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gazetirci proyekti arkali Owganystanyň üstünden Pakistana ve Hindistana yılda 33 milyard kubometr gaz aktarmağı planlaştırýar. Emma bu proyektin amala asmağını mali meseleleri bilen birlikte Owganystandaki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem möhüm salýandygy bellenilýär. Seýlede Türkmenistandan Owganystanyň üstü bilen Täjikistana demir ýol liniýasynyň çekilmegi göz öňünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabada 2017 yılın iyul ayında vardı. Liviyanın paytahtının etiginde alınıp kaçılan 14 Tunisli nevit işgari azat edildi deyip Tunis'in hükümeti mealim etdi. Maglumata göre tutsaglykda 3 gün saklanan işgariler ötün gece azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadalydygy aýdylýar. Tunis'in daşary işler ministri özünün Liviyeli kärdesine telefon edip Liviyanın bütövi hükümetinin işgarileri azat etmek uğrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fevralda yaraqly adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şäherinde newit işgärleriniň awtobusyny durdurup olary alyp gaçypdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutuk edilen Liviýalynyň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikme-jik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistanyň turgan Döwletjan Ýagşymyradow Absolut Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warszawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagşymyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol şondan bäri geçirilen 5 duşugynyň ählisinde ýeňiş gazanmagy basardy.